Piața Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga,
din studioul Europei Libere,
Oana Serafim
și Vitalie Kondratski.
Raportorii Consiliului Europei la Chișinău, subiectul discuțiilor, campania electorală și alegerile parlamentare din 6 martie. Și José Durieux își exprimă îndoielile, spunând:
Sunt sigură că alegerile vor fi organizate bine, dar am îndoiele asupra perioadei campaniei.
Președintele Voronin i-a anunțat pe judecători că
eu am să înaintez cu titlul de inițiativă legislativă în Parlamentul viitor problema că se răspunde și să achite aceste pagubi din contul acelor persoane care au dus la aceea că Republica Moldova să piardă în această Curte Supremă de Europeană.
Partidul Popular European poate contribui prin lobby la găsirea unei soluții conflictului transnistrean, declară Europei Libere președintele Creștin Democraților din România, Gheorghe Ciuhandru.
La Londra, președintele României propune un proiect de securizare a Mării Negri și solicită sprijin pentru trimiterea unui reprezentant permanent al Comisiei Europene la Chișinău.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul studenților la vot.
Și Carte la pachet de Emilian Galaicu Păun.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 31 ianuarie. Dar mai întâi, Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile internaționale.
Serviciul Român de Informații a anunțat că nu poate da curs cererii de a face publică identitatea ziareștilor cărora le sunt interceptate convorbirile telefonice, întrucât ar intra sub incidența articolului 169 din Codul Penal, care pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani divulgarea secretului ce periclitează siguranța statului. Clubul Român de Presă și conducerea Asociației Presei Străine din România i-au cerut săptămâna trecută directorului serii Radu Timofte să facă publice numele ziariștilor suspecți de fapte atât de grave încât să reclame interceptarea convorbirilor lor telefonice pentru a elimina astfel suspiciunile asupra celorlalți jurnaliști. Oficialitățile electorale din Irak estimează că prezența la vot în alegerile naționale de ieri a fost de 60%. Comunitatea internațională a avut cuvinte de laudă la adresa irachienilor pentru că s-au prezentat la vot în ciuda atacurilor lansate de insurgenți. Forțele irachiene, sprijinite de unitățile armatei Statelor Unite, au declanșat o operațiune de securitate fără precedent înainte și în timpul votului din Irak pentru a descuraja atacuri teroriste majore. Statele Unite, Comisia Europeană și Marea Britanie au numit scrutinul de duminică o victorie a democrației și o înfrângere pentru insurgenți. Pentru președintele rus, Vladimir Putin, alegerile din Irak au fost un pas în direcția corectă. Mai mulți lideri mondiali s-au pronunțat pentru includerea minorității sunite în noul guvern, chiar dacă mulți suniți au boicotat alegerile. Canalul de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare video care se presupune că ar arăta cum militanți irachieni lansează o rachetă împotriva aparatului de transport britanic care s-a prăbușit duminică în Irak. Banda video a fost trimisă televiziunii Al Jazeera de o grupare militantă auto-intitulată Brigăzile Revoluției 1920. Doborârea avionului fusese însă revendicată într-o declarație de gruparea Ansar al-Islam, dar autenticitatea acestei declarații nu a putut fi confirmată din surse independente. Autoritățile cercetează cauzele care au dus la prăbușirea avionului în care și-au pierdut viața 10 militari britanici. Președintele Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin, a anunțat că legislativul ucrainean va dezbate joi nominalizarea Iuliei Timoshenko pentru funcția de prim-ministru. În opinia lui Litvin, e foarte probabil că această nominalizare, făcută de președintele Victor Iushchenko, să fie aprobată. Soțiile a 6 musulmani arestați în Bosnia și deținuți de către armata americană la bază de la Guantanamo din Cuba au protestat astăzi la Sarajevo, cerând eliberarea lor. Mai mult de 100 de persoane s-au alăturat protestului în fața clădirii guvernului. Cei 6 bărbați de origine algeriană sunt printre sutele de musulmani care s-au oferit să lupte alături de musulmanii bosniaci în războiul din 1992-1995. Înainte de a fi arestați, câțiva dintre ei obținuseră cetățenia bosniacă. Ei au fost arestați în 1 octombrie sub acuzația că ar pune la cale un atac împotriva ambasadei americane de la Sarajevo. Un tribunal local a decis însă neînceperea urmăririlor în justiție din lipsă de probe, dar în ciuda acestei decizii, guvernul bosniac i-a predat pe cei 6 Statelor Unite. Tribunalul pentru drepturile omului din Bosnia a declarat că predarea lor a fost ilegală. Croația face tot ce este în putință pentru a-l preda pe generalul Ante Gotovina, pus sub acuzare pentru crime de război la Tribunalul ONU de la Haga, a declarat premierul croat Ivo Sanader. Declarația lui Sanader survine după ce Uniunea Europeană a amenințat că va amâna începerea negocierilor de aderare cu Croația din cauza că guvernul de la Zagreb nu face nimic pentru predarea lui Gotovina. Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, a declarat că știe din surse foarte bine informate că guvernul de la Zagreb a fost în contact indirect cu Gotovina și că acesta se află sau în Croația sau în zona croată a Bosniei.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Se află de astăzi la Chișinău cei doi raportori pentru Moldova ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, José Durieu și André Kvagestad. Și au avut întrevederi cu liderii grupurilor parlamentare și cu reprezentanții ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului și cu foști angajați la Teleradio Moldova. Subiectele discutate au fost legate de actuala campanie electorală și de alegerile viitoare. Ina Corețchi a urmărit întrevederile de astăzi ale echipei de la Strasbourg și relatează.
În cadrul întrevederii cu membrii Comisiei Electorale Centrale, raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei au subliniat importanța alegerilor parlamentare din 6 martie. José Durieu, expertul Consiliului Europei pentru Republica Moldova de 12 ani.
Ces prochaines élections sont absolument essentielles.
Viitoarele alegeri sunt absolut esențiale nu doar pentru stabilitatea politică din Republica Moldova, care evident este prioritară, dar și pentru imaginea țării. Sindromul ucrainean poate avea anumite influențe destul de puternice și aici. Suntem siguri, campania care a început deja este mai importantă decât însăși ziua scrutinului. Sunt sigură că alegerile vor fi organizate bine, dar am îndoieli asupra perioadei campaniei electorale.
În acest context, experții europeni s-au referit în special la rolul mass media, dar mai ales al posturilor de televiziune în campania electorală.
Raportorii Consiliului Europei au subliniat necesitatea abordării unui comportament profesionist de către jurnaliștii de la toate instituțiile mass media, indiferent dacă acestea sunt publice sau private și dacă s-au angajat sau nu să reflecte campania electorală. Discuțiile despre propaganda electorală prin intermediul buletinelor informative a fost subiectul la care s-a discutat cel mai mult pe alocuri tensionat. În timp ce raportorii au calificat drept inacceptabilă inserarea în buletinele de știri a materialelor cu tentă propagandistică în favoarea unor candidați, reprezentanții CEC aveau o altă părere. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean.
Faptul că fac careva informații de caracter politic, aceasta nu înseamnă că este o agitație electorală. Noi înțelegem agitația electorală când se prezintă concurentul respectiv folosind antena de timp și face discuții referitor la alegeri. Că doar noi nu putem să paralizăm ministerele în perioada electoratului. Să le spunem că voi ascundeți-vă și nu vă arătați în fața radioului și televiziunii.
Raportorii au menționat că țările democratice au o definiție diferită pentru noțiunea de agitație electorală. Iată ce a spus cel de-al doilea expert al Consiliului Europei, André Kvakestad, care se va afla în Republica Moldova pe parcursul a 3 săptămâni înainte de alegeri.
Linia dintre informație și propagandă este extrem de subțire, mai ales în campania electorală. Înțeleg că CEC nu poate controla știrile și nici nu aș vrea să o facă, dar noi vom monitoriza întreg tabloul electoral în Moldova, atât publicitatea politică cu sau fără plată, cât și spațiul informațional, să-i spunem așa. Iar rapoartele noastre despre perioada campaniei electorale și despre alegeri se vor baza pe această imagine integră.
Raportorii Consiliului Europei s-au interesat de acțiunile întreprinse de CEC pentru a garanta dreptul tuturor cetățenilor de a participa la vot, în special al populației din Transnistria și al studenților. Președintele Comisiei, Petru Răileanu, a menționat în context că listele cu votanți vor fi gata cu cel puțin 10 zile înainte de ziua scrutinului. Tot astăzi, raportorii Consiliului Europei au avut întrevederi cu șeful statului, speakerul Parlamentului, ministrul reintegrării și liderii fracțiunilor parlamentare. În timp ce șeful grupului majoritar din legislativ a declarat că actuala campanie se desfășoară în condiții echitabile, liderii celorlalte două grupuri de opoziție i-au informat pe raportori despre încălcările sesizate de ei și temerile de fraudare a alegerilor. Raportorii APCE au mai avut o întrevedere separată cu grupul foștilor angajați de la compania Teleradio Moldova. Mâine, experții Consiliului Europei ar urma să plece la Tiraspol.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit așadar, mâine delegația celor doi raportori ai adunării parlamentare a Consiliului Europei se va duce la Tiraspol, unde sunt prevăzute întâlniri cu lideri ai autoproclamatei Republici Nistrene. În discuțiile pe care raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei le-au avut cu reprezentanții opoziției de la Chișinău, îngrijorările referitoare la o posibilă fraudă electorală au revenit ca temă principală. Despre îngrijorările pe PCD relatează Radu Benea.
Partidul Popular Creștin Democrat a cerut Comisiei Electorale Centrale să revizuiască înregistrarea listelor Partidului Comuniștilor, pe motiv că mai mulți candidați ai acestei formațiuni, inclusiv primele persoane în stat, nu au fost degrevați din funcții pe perioada electorală. Acest lucru, spun creștin democrații, le oferă candidaților puterii un acces mai mare la mass media, în dezavantajul celorlalți concurenți. Motivul sesizării l-a constituit recenta decizie a Curții Supreme de Justiție, prin care candidatului PPCD, Vital Negacevski, i s-a retras calitatea de reprezentant al formațiunii la CEC, aceasta pentru a se evita dublarea aparițiilor sale în mass media. Prin analogie, PPCD a cerut să se procedeze de aceeași manieră și cu candidații Partidului Comuniștilor, care dețin funcții de răspundere în stat. Vitalie Negacevski.
Deoarece, de asemenea, persoanele care se află în funcție și sunt conducători de rang republican se bucură de timp de antenă suplimentar gratuit și, în consecință, alți concurenți electorali sunt defavorizați.
Acuzațiile PPCD au fost respinse categoric de reprezentanții Partidului Comuniștilor. Iată ce ne-a declarat șeful Centrului Informațional Analitic al PCRM, Alexander Petkov.
Toți demnitarii care figurează la noi pe liste se încadrează în cadrul legal. Vreau să subliniez care a fost votat și de către membrii Partidului Popular Creștin Democrat. Deci noi ne înscriem totalmente în codul electoral.
În aceeași conferință de presă, reprezentanții PPCD au susținut că alegerile ar fi fraudate nu numai prin accesul inechitabil la mass media, dar și prin componența Comisiei Electorale Centrale, care ar avea cel puțin doi membri ai Partidului Comuniștilor care dețin funcția de vicepreședinte și secretar ai CEC. Candidatul PPCD, juristul Gheorghe Susarenko.
Chiar ceea ce se numește Comisia Electorală Centrală, și aceasta este o fraudă electorală deja din start.
Și aceste învinuiri au fost respinse de Partidul Comuniștilor, din nou Alexander Petkov.
Nu au decât să prezinte probe. Fără de probe noi nu putem spune. Eu cunosc că domnii respectivi la moment nu sunt membri de partid.
Printre alte temeri expuse de PPCD privind posibilitatea fraudării alegerilor se numără și cea referitoare la modul în care CEC a decis să voteze studenții. PPCD consideră că studenților li s-a încălcat flagrant dreptul la vot. Candidatul PPCD Alexandru Corduneanu a declarat că nu exclude că studenții vor putea să-și apere acest drept prin forme legale de protest.
S-ar putea la fel întâmpla ca studenții, tineretul, să-și apere dreptul la vot, la fel cum și-a apărat dreptul la limba română și istoria românilor. Să-și obțină dreptul acesta și prin manifestații de stradă și prin alte tipuri de manifestări democratice.
La aceeași conferință de presă s-a anunțat că PPCD va cere Comisiei Electorale Centrale să deschidă secții de votare și pentru tinerii moldoveni aflați la studii în România, nu doar la ambasada și consulatul de la București, dar în toate centrele universitare din România. Totodată, reprezentanții PPCD au trecut în revistă declarațiile recente ale Internaționalei Creștin-Democrate și Partidului Popular European, în care se exprimă îngrijorarea față de modul în care se desfășoară campania electorală din Moldova și se face apel la autorități să asigure libertatea și corectitudinea viitorului scrutin. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, va lansa mâine proiectul Campania Itinerantă Cetățeni pentru Alegeri Libere și Corecte, Campania Votare. Potrivit organizatorilor, acest proiect este menit să ofere informații despre modul de a vota și să îi convingă pe oameni să își exercite acest drept constituțional și democratic. Zonele vizate sunt cele rurale și localitățile mici și alegătorii tineri. În emisiunea noastră de mâine vă vom oferi mai multe informații despre acest subiect.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale consideră că autoritățile moldovene descurajează participarea studenților la alegeri, permițându-le să voteze în localitățile unde au domiciliu permanent, dar nu în cele în care se află la studii. Această decizie a luat-o în ședința de vineri Comisia Electorală Centrală. Membrii comisiei au solicitat Ministerul Transportului să asigure în mod gratuit studenții cu tichete auto ca să ajungă în localitățile de Baștine pentru a participa la vot. Totodată, ei au cerut Ministerului Educației să declare data de 7 martie zi liberă ca studenții să reușească să se întoarcă la facultăți. Cei care vor dori ca la 6 martie să voteze totuși în localitățile în care se află la studii, vor trebui să ridice certificatele de vot de la secțiile de votare din localitățile de domiciliu permanent. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, spune că această decizie este conformă prevederilor codului electoral.
Conform codului electoral, domiciliu, criteriu de bază, am adoptat în hotărâre de asemenea adresarea respectiv către ministerile care au atitudinile la studenți, la transport, de a le fi create condițiile respective și zi de odihnă între ziua alegerilor și ziua de 8 martie.
Iată însă ce afirmă coordonatorul proiectului Monitorizarea procesului electoral al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, juristul Dorian Chertoacă.
Conform codului electoral, dreptul de vot se exercită la secția de vot în raza căreia îți ai domiciliu. Noțiunea de domiciliu cuprinde și noțiunea de reședință. Reședință înseamnă loc de trai temporar, domiciliu înseamnă loc de trai permanent. Prin urmare, cei care au domiciliu și reședință pot vota în localitatea de reședință. Nu trebuie să meargă neapărat în localitatea de domiciliu. Problema studenților este că, în afară de cei care locuiesc la cămine, majoritatea nu au reședința la Chișinău. Mai bine spus, nu pot face dovada faptului că au reședința la Chișinău, pentru că nu au ștampila necesară în fișa de însoțire a buletinului de identitate. De aceea, autoritățile ar fi trebuit în primul rând să le acorde această reședință la Chișinău, în mod convențional, la sediul instituției de învățământ, după care să le permită să voteze în localitatea de reședință, deci la Chișinău, în baza acestei reședințe din fișa din buletinul de identitate.
Dorian Chertoacă consideră că această procedură de votare va descuraja studenții să participe la alegeri.
Procedura impusă acum de CEC este una greoaie. Studentul, în primul rând, este neinformat, este nemotivat să participe la alegeri. Considerăm că mai degrabă este o descurajare a studenților să participe la alegeri. Și mai este o problemă cu cei care, de exemplu, nu vor să plece nici înainte de alegeri acasă și nici în ziua alegerilor acasă. De ce ei ar trebui să meargă să-și ia certificate de vot când ei au dreptul legal de a vota la Chișinău pe baza reședinței pe care o au aici? Hotărârea Comisiei Electorale Centrale este discriminatorie în raport cu alte categorii de cetățeni care au reședință și domiciliu în același timp și care vor putea vota în localitatea de reședință.
Același punct de vedere l-a exprimat și juristul Andrei Brighidin de la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului.
Este adevărat că, pe de o parte, această decizie a CEC-ului ar putea fi considerată drept un mijloc de contracarare a turismului electoral, dar pe de altă parte consider că este o decizie ce vine doar să diminueze prezența la urne a electoratului conștient, să contracareze, chiar aș spune, participarea sporită a tinerilor la alegeri.
Ce spun însă studenții despre decizia Comisiei Electorale Centrale care le permite să voteze doar în localitățile lor de Baștină?
Mie mi-e tot în aici, eu locuiesc aproape în Strășani, deci 10 minute sunt acolo și mă duc și să votez, dar pentru cei care se depart la nord, la sud, eu nu știu, cred că puțin din ei să duc și să votez. A să rămână în Chișinău și n-a să votez.
Eu din Iernița nu cred că am să cheltuie 100 de lei, să vot meu să conteze pentru cineva, să mă duc eu acasă.
Eu cred că să vă duce la majorarea cheltuielilor pentru studenți. Oricum, tariful adus, întors acasă este destul de mare, depinde de domiciliul unde locuiește studentul.
Mai bine ar fi să fac centrele de votare pe loc, în instituțiile de învățământ. Asta ar fi cu mult mai eficient, doar studenții care de mai departe locuiesc n-au posibilitatea, nu cred să aibă dorința și să încadreze în timp, ca să plece acasă, să voteze și să vină înapoi la Chișinău. Și drumul e obositor.
Sunt din satul Scoreni, raionul Strășeni, și eu votez tot timpul în sat la mine. Și mie mi se pare normal ca să votez în sat la mine, fiindcă eu tot timpul am votat acolo.
Este normal să votez omul, cred că, unde e o localitate mai aproape. Nu nevoie că dacă el e dintr-un sat mai departat sau un oraș mai departat, pentru o votare să meargă pe așa timp să voteze în satul de unde este.
ediția următoare a rubricii Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporcic, lunea viitoare. Rămânem la problemele electorale și în discuția pe care a avut-o cu analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, cu Vasile Botnaru, primul subiect a fost legat de numărul partidelor care vor conta într-adevăr în scrutinul din 6 martie. Igor Boțan.
În această campanie electorală, din punctul meu de vedere, avem 3-4 concurenți serioși și ei vor figura chiar pe primele locuri în buletinele de vot, în ordinea în care s-au înregistrat. Concurenții tehnici atrag un număr impunător de voturi. În campania precedentă au fost 28% din voturi distribuite în mod proporțional celor care trec pragul electoral.
Mana cerească.
Mana
și acum
cerească.
Să revenim la concurenții care ar putea să treacă pragul sau vor trece la sigur.
Să o luăm pe rând. Partidul Comuniștilor are un șir de aturi. Este partid de guvernament, a intrat în campania electorală consolidat, deși a trecut prin faza așa zisei modernizări, de pe urma căreia mulți așteptau că s-ar putea scinda sau cel puțin figuri importante ar fi putut părăsi partidul pentru a se lansa cu alte formațiuni în campania electorală. Deci Partidul Comuniștilor a trecut această fază și are pe liste figuri importante, dar care au viziuni absolut diferite. De la adepții ideilor ciuchhe ale comunismului nord-corean până la adepții liberalismului economic sau al economiei liberale, cum este domnul ministru al economiei. Pentru a acumula voturi este un plus.
Ce neajunsuri se văd în campania electorală a comuniștilor?
Cel mai important neajuns a partidului de guvernământ este că abuzează de poziția pe care o are. Pun acest lucru în cunoștință de cauză, cred că abuzează. Nu încalcă legea neapărat, însă ceea ce fac ei nu este corect.
Alți concurenți, ce aturi, ce neajunsuri au?
Dacă ne referim la Partidul Popular Creștin-Democrat, aturile acestui partid sunt așa zisa generație nouă sau noua generație, aripa tânără a Partidului Popular Creștin-Democrat, care este mobilă și care este bine instruită. De asemenea, un atu al Partidului Popular Creștin-Democrat ar fi starea de spirit care s-a instaurat după așa zisele revoluții portocalii din România și Ucraina. Este vorba de un fel de inerție revoluționară care induce un fel de behaviorism politic după șabloanele care s-au stabilit, mai ales în Ucraina. Principala problemă care se observă acum este că două figuri importante, generalul Alexei și, dacă se înregistrează cumva, Andrei Ivanțoc, ar putea atrage o parte din voturile Partidului Popular Creștin-Democrat. Și evident că generalul Alexei va juca pe terenul PPCD. Cel puțin mie mi se pare acest lucru evident, mai cu seamă că alți doi foști fruntași ai Partidului Popular Creștin-Democrat de asemenea au aderat la această formațiune.
Concurentul numărul 3.
Blocul Moldova Democrată are printre aturi faptul că totuși a reușit să ajungă până la declanșarea campaniei electorale unit, deși împotriva lui cred că s-a lucrat.
Și viciul cardiac al blocului Moldova Democrată, care este?
Figura principală a blocului este supusă în permanență tirurilor din partea puterii. Liderul blocului în permanență a fost acuzat că ar fi implicat în acte de corupție. Au fost lansate informații că i s-au deschis dosare penale. Până la urmă au fost informații false.
Lipsa acestor probe poate fi convertită într-un atu. În general vorbind, a fost opoziția suficient de pregătită pentru o campanie nu tocmai echitabilă pe care o desfășoară partidul de guvernământ, pentru că ei nici n-aveau cum să se aștepte că partidul de guvernământ va juca cu mănuși albe.
Răspunsul este nu. Și blocul Moldova Democrată și Partidul Popular Creștin-Democrat au intrat în această campanie, din punctul meu de vedere, nepregătiți. Mai mult decât atât, se ceartă între ei, se acuză în mod reciproc. Acesta este iarăși un minus. Opoziția nici nu are instrumentele principale pentru a converti informația negativă care a fost răspândită în societate în una pozitivă.
Opinia analistului politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Aflat la Londra, în prima sa vizită într-o țară occidentală, președintele României Traian Băsescu a fost, se pare, și un avocat al Moldovei și a eforturilor sale de apropiere de Uniunea Europeană, propunând un proiect de securizare a regiunii Mării Negre și susținând ideea unui reprezentant permanent al Comisiei Europene la Chișinău. După cum ne spune de la Londra, Traian Ungureanu, cu care a stat de vorbă în cursul după-amiezii Victor Eschenazi Moroșan. Traian Ungureanu.
Poate părea publicului larg un mic mister, cum anume
dacă l-a spus pe președintele Băsescu, poate deveni Marea Neagră un spațiu de, cu proprietăți de securitate, un spațiu de importanță geopolitică.
Da, se vorbește de un proiect de securizare a Mării Negre.
Mister, ce o fi însemnând asta? Probabil că trebuie să facem legătura cu mișcări recente de ordin militar și strategic ale administrației americane. Numai departe de acum câteva zile, generalul Jones, comandantul Marelui Stat Major al NATO în Europa, a sugerat că semnarea unui acord cu România este iminentă și că vom asista la un transfer masiv de trupe și echipament NATO și american, evident, naval, terestru și aviatic în România. Cred că ăsta este secretul care a transformat tema Mării Negre într-o temă de bază în discuțiile pe care le-a avut și astăzi la Londra Traian Băsescu. În aceeași zonă, câteva sugestii din care putem înțelege, cred că, în urma discuțiilor de astăzi, prezența României, prezența celor 700 și ceva de militari români din Irak va continua.
Da, s-a vorbit și despre Moldova.
Da, e poate una din surprizele discuțiilor și cred că e o temă care trebuie tratată cu toată atenția, pentru că ea e mult mai vastă și ascunde lucruri mult mai interesante decât s-ar părea dintr-o simplă amintire formală. Traian Băsescu a vorbit despre ideea pe care a prezentat-o primul ministru britanic Blair, și anume aceea ca un reprezentant permanent al Comisiei Europene să fie trimis la Chișinău. În al doilea rând, să observăm că Moldova a fost amintită de Traian Băsescu împreună cu Ucraina și de aici cred că putem înțelege că și discuțiile de astăzi de la Londra fac parte dintr-un plan mai general în regiunea est-europeană de care vorbim în zona Mării Negre, în zona Moldovei, Ucrainei, României, care mizează, construiește și planifică o prezență politică și o zonă de influență mult mai mare pentru americani și pentru britanici.
A fost de la Londra Traian Ungureanu. Să mai spunem că la acest sfârșit de săptămână, într-un program de dezbateri la televiziunea cehă, ministrul ceh de externe, Cyril Svoboda, a vorbit și el despre relațiile dintre Moldova și țara sa și a spus că diplomația cehă intenționează să deschidă o misiune permanentă în Moldova. Trebuie notat că această afirmație a fost făcută într-o discuție despre închiderea mai multor ambasade ale Republicii Cehe în diferite țări din motive de economie bugetară. În ceea ce privește relația la nivel de partide dintre România și Moldova, Vitalie a stat de vorbă cu președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat din România, Gheorghe Ciuhandu.
Aceste relații între noi sunt, după 1990, concretizate prin diverse acțiuni comune. Cred că există această tradiție a unor relații bune și care, în principal, este bazată pe afinitatea de limbă, pe afinitatea de neam. De altfel, vreau să vă spun că vom încerca, la alegerile care vin acum 6 martie în Republica Moldova, să susținem Partidul Popular Creștin Democrat și, în acest spirit, deja PNCCD-ul a promovat la reuniunea biroului politic al PPE-ului o rezoluție în sprijinul Moldovei și în sprijinul Partidului Popular Creștin-Democrat, pe care îl considerăm un reprezentant autentic al românilor de acolo.
Și Partidul Popular European, care, cum ați spus și dumneavoastră, are o majoritate în Parlamentul European, în ce fel poate el contribui la soluționarea conflictului transnistrian în Moldova?
Evident că partidul ca atare nu poate rezolva conflictul transnistrian, dar prin faptul că în Europa, în Uniunea Europeană, majoritatea guvernelor sunt prezidate de prim-ministri care provin din Partidul Popular European, respectiv din partide afiliate la Partidul Popular European, este evident că se poate demara un lobby, ca să spun așa, deci un sprijin pentru rezolvarea problemei transnistriene, care, după părerea mea, este o pată pe harta Europei de azi și este și o sursă permanentă de conflicte în zonă. De fapt, este o reminiscență sovietică care, din punctul nostru de vedere și al multora din Europa, ar trebui să dispară.
Și România, cum vedeți implicarea României în soluționarea acestui conflict și, în general, ce politică ar trebui să aibă față de Republica Moldova?
Eu cred că România ar trebui să aibă o prioritate, apropierea față de Republica Moldova, pentru că, așa cum spuneam la început, noi avem o afinitate de neam, avem o afinitate de limbă și cred că prioritatea priorităților ar trebui să fie susținerea Republicii Moldova și mai ales susținerea elementului românesc din această parte a Europei, pentru că realmente cred eu că în momentul de față avem obligație morală, în primul rând, față de frații noștri basarabeni și sper că actuala guvernare și președintele Băsescu, cel puțin așa s-a angajat, să pună în practică acest lucru. Deci vreau să vă spun că românii în general și PNCCD-ul, în special pentru că noi am avut o tradiție în Basarabia antebelic, susțin fără rezerve ca Republica Moldova să poată beneficia de toate garanțiile care îi le conferă dreptul internațional și ca presiunea și amenințarea bolșevică care vine din Transnistria să dispară.
A declarat Europei Libere Gheorghe Ciuhandu, președintele PNCCD din România. Săptămâna trecută în România a fost dominată de eforturile noilor autorități de a-și face limpede